Radio Graffiti. Radio Graffiti.
Jeste li čuli nekada za selo Svilojevo? Nalazi se pored Apatina, oslonjeno na ribnjake del Sol, dve crkve, 12 ulica i oko 1200 stanovnika. Tipično vojvođansko mesto, ali svu tu idilu narušava samo jedna stvar. Zovu ga selo smrti.
Naime, negde od 2011. ili 2012. godine u tom selu se dešavaju strašni zločini kada je u pitanju priroda, u ovom slučaju i ptice naravno, zato što neko namerno truje strahovito veliki broj životinja.
Ovo je Milan Ružić, on štiti ptice, sa svojim kolegama iz Društva za proučavanje i zaštitu ptica čitavu deceniju prati i proučava ptičji svet i čovekov rušilački odnos prema njemu. Za svo to vreme slučaj Svilojevo je jedna od najgorih noćnih mora kroz koje je prošao. To je jedno mirno selo u kojem žive fini ljudi, ali deo njih ima ozbiljan problem sa prirodom. Oni životinje truju otrovom dizajniranim u vreme Prvog svetskog rata.
U selu Svilojevu je otrovano više od 25 orlova belodepana. To su najveći orlovi u Evropi. Dakle, praktično jedna četvrtina svih orlova belodepana koji su ubijeni na području Srbije u poslednjih 15 godina ubijena u jednom jedinom selu. To je verovatno najgori primer iz ovog celog dela Evrope.
Ta trovanja najčešće su se dešavala s proleća i to se poklapalo sa takozvanim lovačkim uništavanjem štetočina.
Dakle, dolazite, ne možete nijednu životinju da pomognete. Furadan je toliko jak da on praktično za manje od jednog minuta ubije svaku životinju. Daću primjer, jedan litar tog otrova može da ubije oko 24.000 odraslih ljudi. Dakle, toliko je jak otrov. Onda, nakon te prve lisice koje pronalazimo, onda nalazimo dalje jednog šakala, pa drugog šakala, onda primećujemo da na šakalima nedostaju repovi. Dakle, neko odsekao repove i repove uzeo praktično kao trofej, odnosno repove skupljaju ljudi u lokalne zajednice, ne bili predavali lovačkom udruženju, menjali ih za nekim municiju patrone ili rešavali se nekih svojih obaveza u lovištu i tako dalje. Nakon toga nailazimo na jednog gavrana, pa nekoliko sivih vrana, pa mišara i onda na kraju nailazimo i na belorepane i to nekoliko njih i ono što je bilo najgore nailazimo na ženku orla krstaša, koja se zove Dezire i koja je, za koju pouzdano znamo da je obeležena u Austriji.
Ptica je bila stara oko godinu dana, prešla je nekoliko hiljada kilometara, prokrstarila Evropom da bi na kraju bila ubijena u Srbiji.
Taj osjećaj je zaista vrlo težak, zato što je otrovana ptica koji je obeležio neko koga ja poznajem, neko ko je vrlo blizak prijatelj nas ovde u društvu i to je naš kolega iz Austrije koji nam je i javio da se sa tom pticom nešto loše dešava, dakle da pošto ona ima satelitsku odašiljač, ona se danima nije, odnosno dan, dva se nije pomeralo sa te lokacije. Shvatamo da je to takođe veliki problem, jer u tom trenutku mi učestvujemo u velikom međunarodnom projektu koji ima za cilj sprečavanje trovanja i zaštitu orla krstaša. Dakle, emocije su vrlo pomešane. Vidimo pticu koja je na nacionalnom grbu. Vidimo ptice koje želimo da vratimo u Vojvodinu. Vidimo ptice koja je simbol ravnice, simbol slobode, simbol svega onog najuzvišenijeg. Ono, nešto što smo mi kao heraldički simbol preuzeli iz nekih drugih monarhija, kao što je recimo Rim, Rimsko carstvo, kao što je Vizantija, ali u principu one, ta ptica u biti ovih predela, ovog naroda ovde. I vidimo nešto što ne sme da se dešava. Dakle, vidimo pred našim očima vršenje krivičnog dela, najogavnije krivičnog dela, koje je neselektivno. Dakle, vi kad bacite otrov na neku površinu, vi ne znate da li će u kontakt sa tim otrovom da dođe dete, ili nečija krava, ili nečiji pas, ili na kraju krajeva orao krstaš. I sad dolazimo do tog trenutka kad treba da pozovemo sve institucije da one počnu da postupaju po tom slučaju. Pa je to sad vrlo komplikovano, jer mi i dalje nemamo protokol o postupanju institucije u Srbiji. Mi dalje ne znamo ko tačno šta treba da radi.
E, to prijavljivanje nadležnima je posebna avantura. Evo kako izgleda. Ako nađete otrovanu domaću životinju, zovete veterinarsku inspekciju. Ukoliko je to lovna divljač, tražite lovnu inspekciju. Za orla krstaša nadležna je inspekcija za zaštitu životne sredine. Orao je i zaštićena ptica, pa mora da dođe i policija. Oni obaveštavaju tužilaštvo. Pošto niko ne zna koliko je otrova i gde je bačeno, morate obići lokalne farme ovaca i krava, lovačka udruženja, mesne zajednice.
I za to vreme, dok mi zovemo sve te institucije, dok ih okupljamo, tog dana nalazimo skoro 20 leševa otrovanih divljih životinja. Da, ajde da kažem, na stranu i ovo drugo što je bilo pasi i svega ostalog. Zaista, zaista vrlo jezivo.
Pomislio bi čovjek da upotreba bojnog otrova iz Prvog svjetskog rata može dovesti do nekakve reakcije institucija. Ali to izgleda nije neki veliki problem.
Ono što se postavlja kao pitanje jeste zašto niko do dana današnjeg nije procesuiran. Ono što pouzdano znam jeste da je policija, ali da kažem, uradila najbolje što je mogla. Po prvi put u istoriji Srbije, barem kako je meni rečeno, nekoliko ljudi otišlo na poligraf zbog tog trovanja u Svilovu. Dakle, neki ljudi koji su bili osumnjičeni su pozvani na razgovor, ali nakon toga nije došlo do daljih procesuiranja, niko nije osuđen, tako da ne znamo šta se dalje dešavalo. Ali ono što je dobro jeste da, barem po našim saznanjima, u Svilojevu je smrt stala.
Milan kaže da nisu svi u Svilojevu sadistički trovači. Mnogi stanovnici ovog malog sela užasnuti su nepočinstvima svojih komšija, no učinjena je nepopravljiva šteta.
I dalje imamo jako loš osjećaj. Evo, mi kad odemo na terene, kad prolazimo kroz Svilojevo, kad idemo u taj deo ove zapadne Bačke, nije mi sve jedno. Zato što ne samo da osjećamo odgovornost nas koji ovde volimo prirodu i zaista brinemo o njoj, već zato što je to sad Svilojevo je prepoznato na međunarodnoj mapi kao crna tačka.
Milan je fanatični borac za prirodu. Sa svim tim trovačima, krivolovcima, kriminalcima koji su se navrzli na prirodu, čovjek i mora da bude pomalo obsesivan. A kako je uopšte postao takav čovjek? Vratimo se u 2002. godinu, kada je dobio odraslog kratkodlakog ptičara. Pronašli su ga na ulici, nije imao čip, očigledno je bio ostavljen. Njegov otac lovac dao mu je zadatak da proveri da li taj pas nešto zna, da li je obučen za lov.
Odlazim na Zapadnu Moravu, uzimam tog psa i shvatam da je pas jedan potpuni genijalac. Dakle, on ima nešto od urođenih osobina koje se tiču onih radnih osobina za lov, ali on shvata ono što meni treba. Dakle, on meni pokazuje ptice. 2001. godine ja tek istražujem, prvi put dolazim u kontakt sa, ajde kažemo, sa malo boljim poznavanjem ptica i meni pas otvara oči.
Pas je dobio ime Bobi i postao Milanov najbolji prijatelj. Pronalazi mu prepelice, jerebice, pokazuje na skrivene fazane, na barske ptice. No te godine Evropu je okovala ledena zima, pa su se u Srbiji pojavila ogromna jata labudova.
I po prvi put se labudovi pojavljuju u velikom broju na Zapadnoj Moravi. Za lokalne likove koji mozga nemaju, a nose puške, to je samo još jedna velika ptica koju treba ubiti. Za svega 7 dana oni su na reci na kojoj sam ja odrastao ubili preko 30, tad smo ih zvali crvenokrvnih labudova, danas je zovemo labud grbac, javnost je bila šokirana.
Milan, usred tog krvavog pira, lagano otkriva ko je, šta želi od svog života i za svet koji ga okružuje. On to zove buđenjem.
Ali svega nekoliko ljudi je znalo za to dok ja nisam rešio da nešto novo uradim u svom životu. Ok, ja sad te ptice volim, pas je tu sa mnom, osjećam se čudno. U toj zajednici svi misle da sam lud. Ja sam student veterine, treba sutra da se bavim nekim poslom koji je malo drugačiji. Jeste human, ali mora da bude profitabilan, tako to zajednica vidi. Šta sad mene boli briga za nekog labuda koji je došao, kako ljudi kažu, u to vreme iz Rusije. Toga ima tamo koliko god hoćeš. Ja prvo odlazim na lokalnu televiziju, saopštavam šta sam video i čuo, da sam nalazio leševe labude, da sam video gomilu ljudi koji, dok sneg pada, pucaju na njih. Onda odlazim na drugu lokalnu televiziju i prvi put dolazi televizija sa B92, njihova ekipa, njima dajem intervju i onda saznajem za 3-4 dana da je to čak bilo objavljeno na nekim međunarodnim televizijama i odjednom se u meni budi neki potpuno drugačija svest.
A pitanja se roje. Pitanja čije odgovore baš i nije tako lako progutati.
Zašto sad niko nije izašao pred ljude i rekao čekaj stop, ovako više ne može, to nije normalno. Kakva je osoba koja može da puca na labuda? Dakle, labud je nešto poslednje na što verovatno čovjek treba da digne pušku, jer njegova simbolika je toliko snažna da ne možete imati problem sa labudom. Labud vam ne jede živinu, a neće vam uništiti njivu, labud vam ne napada golubove, labud nema lošu simboliku.
Milan i Bobi odlazen iz reku mesecima. Bio je to njihov mali svakodnevni ritual u kojem su otkrivali lepotu ptičijeg sveta i svu prirodu ljudskog sadizma prema njoj.
Kako smo dalje odlazili niz reku, kako smo obilazili neke druge lokacije, ja sam nalazio na sve strašnije i strašnije stvari. Samo te zime, tu na Zapadnoj Moravi, sam našao preko 40 ubijenih sivih čaplji. Nebrojeno mnogo mišara. Čak 3 ubijena vodena bika, ili kako ih još zovemo bukavci, preko 30 tih ubijenih labudova. I ja sam bio svestan, a govorimo o jednom delu reke koji je dug svega 4 km. Zapadna Morava ima preko 250 ružnih kilometara. Zamislite šta se te zime događalo na jednoj reci u Srbiji. Što se verovatno događalo i na Velikoj Moravi, i na Južnoj Moravi, a da ne pričamo o Savi, Dunavu, Tisi i tako god. Dakle, jedno potpuno haotično stanje. Prvi put razgovaram sa lokalnim policajcima, oni su šokirani. Oni kažu, a zašto bi se ti bavio time? Pa tu ima lovočuvar. A ja kažem, ali ja sam 3 mjeseca na polju i gledam strahote, gledam neverovatne zločine, nigde lovočuvara nema. Niko ne dolazi da pita ove koji nose puške da li imaju lovnu dozvolu, da li imaju lovnu kartu, da li oni tu rade nešto što treba da rade ili i zašto ostavljaju na kraju krajeva te leševe ptice. Dakle, oni dolaze samo da bi ubijali, oni ne love. Ne love da bi pojeli, da bi nosili, to nije nikakav trofej, to nije ništa, to je čisto iživljavanje.
Prošle su godine i Milan je postao deo Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije. Na hiljade terenskih dana potrošili su obilazeći atare, plašeći krivolovce, stičući brojne neprijatelje. U Severnom Banatu, u blizini Kikinde, domaći krivolovci decenijama unazad vode bogate Italijane u lovne prepelice. Tu se negde dešava i naša sledeća priča.
Tako smo jednom prilikom, kažem, otišli u okolinu Kikinde, celu noć smo tražili i nigde nismo našli vabilice, što nas je ohrabrilo, pa smo mislili da je to dobro je, konačno smo malo stali s tim aktivnostima i onda smo otišli malo severno od Kikinde, zastali i čuli smo pucnjeve. Zna se šta se lovi u tom periodu godine, njive su, sigurno nisu grlice, odnosno vrlo verovatno nisu, verovatno su prepelice, odlazimo tamo i već negde na nekih kilometar i po čujemo zvuk, karakterističan zvuk vabilica. Onda smo odlučili da se brzo približimo toj lokaciji, dolazimo i vidimo 2 terenska automobila koja su parkirana i neki ljudi koji šetaju. Ali tako, vi dalje ne znate sa šta se dešava.
Kada naiđu na krivolovce, moraju da budu na oprezu. Lov često ide uz rakiju, puška uz pogrešan temperament, a to je pravi recept za katastrofu.
Prilazak ljudima koji, makar i na neku pristojnu udaljenost, gde koriste vatreno oružje, je vrlo opasan. Vi ne znate da li je tamo neko ko ima krivično dosije. Da li je tamo neko ko se sklanja od zakona? Da li je tamo neko ko je pijen? Da li je tamo neko ko je vrlo iznerviran? Da li je tamo neko ko je već imao tako prijavljeno krivično delo pa ne želi da ponovo bude uhvaćen ili će ovaj put otići u zatvor? Može se dogoditi da nehotice puca ka vama, da vas povredi, da izbuši vozilo, da napravi ko zna kakvu nesreću. I onda mi dolazimo na neku pristojnu udaljenost, to je sigurno preko 500 metara, osmatramo dvogledima i vidimo neke starije osobe koje se kreću i vrlo jasno daljini primećujemo velike metalne motke, neke štapove, tako da kažem, na kojima stoje zvučnici, dakle jasno je, čuju se vabilice i tako dalje. Nastavljamo dalje, da prilazimo i šta vidimo? Vidimo jedan kombi veliki italijanskih registarskih oznaka, što je bilo vrlo simptomatično, i vidimo jedan auto koji je tu pored domaćih oznaka, dakle tu iz okoline Kikinde.
Momci iz patrole zovu policiju i prilaze jednom vrlo iziritiranom Italijanu.
Dakle, on želi da nastavi da lovi, mi onda dolazimo do ovih nekih domaćih državljana i kažemo, dobar dan, da li vi znate šta se ovde upravo dešava? Ja onda po osobi koju vidim prepoznajem o kome se radi, dakle, to je neko koji je ranije bio upravi tog lovačkog udruženja, dakle, vrlo jasno da taj gospodin zna o čemu se radi. On kaže, ovde su nam neki vrlo bitni gosti iz Italije, ne možete im ništa. Mi ovde živimo u jednom kraju koji je poznat po inatu i meni kad neko kaže da ne mogu ništa da uradim, to mi je motiv puta 1000. Ja onda kažem, dobro, evo sad ćemo da vidimo da li nešto možemo da uradimo, jer to doživljavam kao, kažem, malo i pretnju. I onda u šali kažem, pa dobro, sigurno nije Berlusconijeva tetka.
I tu je sve spremno za opštu tarapanu.
A 2 kolega sedu u auto i odlaze ka tom italijanskom državljaninu koji kreće da se svađa s njima na nekom rukama, da maše i tako dalje i onda udara šamar našem kolegi. Kolegu koji sedi u automobilu, on dolazi, udara mu šamar i drži pušku u rukama, što je vrlo jasno da to ne sme da se dešava i da bi on zbog toga apsolutno trebao da bude priveden da vidimo ko je, o čemu se radi i tako dalje. Ovaj domaći državljanin pali svoj auto i kreće da uzima vabilice i da beži. I imamo sreću da u tom trenutku kreće i patrola policije iz Kikinde i tako dalje. Strani državljani se skupljaju, oni kreću da sedaju u taj njihov kombi, mi stojimo na neki 10 metara od kombija i tip umjesto da krene ka putu, pali kombi i kreće da nas zgazi. Mi se hvatamo za ruke, bacimo se na tu njivu, bukvalno da nas ne bi udario i on odlazi sa tih njiva, zaustavlja ga policija.
Stižu Kikindu. Nedelja je, a uspavana varoš već bruji o incidentu. Pojavljuje se tužilac, komandir policijske stanice, unose se konfiskovane puške u stanicu. Lovac koji je bežao sa vabilicama pojavljuje se, ali sa nekim drugim zvučnicima. No, video snimci postoje, stvar je potpuno jasna. Milan preko kontakata u Italiji saznaje identitet nasilnog italijanskog lovca. Pogađate, nije Berlusconijeva tetka.
Preko naših veza u Italiji, naših kolega, saznamo da je gospodin o kome se radi, jedan ugledni italijanski političar, član parlamenta, neko ko je iz Berlusconijeve stranke, što je najsmešnije, gde je njegov rođeni brat bio ministar u Italiji, da je on hapšan već ne znam koliko puta, taj gospodin koji je priveden u Kikindi, već gomilu puta hapšan na Italiji zbog prostitucije, zbog posjedovanja kokaina, govorimo o osobi koja ima 70 i nešto godina, a osobi koja je hapšana u Milanu takođe zbog izgradnje nezakonitih stambenih objekata, a da je dva puta hapšan u Italiji, u Mađarskoj zbog krivolova, deportovan iz Mađarske zbog krivolova i tako dalje, a nama se u policijskoj stanici u Kikindi servira priča kako je on ugledni italijanski biznismen, kako on tu dolazi 40 godina, znači samo da ponovim, on 40 godina jedno te isto radi u Kikindi i nikad niko nije pokušao da ga spreči.
Ali starac se ne da. Dok unose njegove pozlaćene puške u stanicu, on napada aktiviste, preti, viče i nije jedini u tome.
Dobijamo vrlo suptilne pretnje i onako, da kažem, pritiske, pritiske od lokalne policije. Nije nam to trebalo, zašto smo to uradili? Za to vreme dok sam bio u policijskoj stanici, već u medijima smo poslali informacije, ali tako, našim kolegama, novinarima, svi pričaju o tome. Italijani zovu, italijanski novinari, dajte nam fotografije. Jedva čekamo da neko nešto uradi s njim, zato što imaju problema u svojoj matičnoj državi. Prosto, mislim da je on trenutno najveća po nekom rangu osoba do koje smo došli, iako smo mi u krivolovu naletali na ljude iz pokrajinske vlade ovde u Novom Sadu i bežali su nam neki lokalni političari i tako dalje, ali ovo je bila prilika da nekog konačno uhvatimo.
Bio je to veliki skandal. I domaća i italijanska javnost neko je vreme brujala o tom događaju, a zatim utihnula. U tom lovištu i danas se lovi. Mogu se čuti vabilice, špartaju automobili italijanskih tablica, dobro organizovan kriminal nije tako lako prekinuti. Onaj otrov s početka priče, kod Svilojeva, kojim su trovali životinje, napokon je zabranjen 2014. godine na inicijativu Društva za zaštitu i proučavanje ptica. Nekad pobediš, nekad izgubiš. Meni bi to bilo poprilično frustrirajuće. Zato i postavljam Milanu jedno, možda logično pitanje.
Jesi li ti lud čovjek zbog svega ovoga što radiš?
Pa, apsolutno. Ja ne mogu reći za sebe da sam normalan, zato što definicija normalnog u ovom društvu znači da vi ne brinete, da ste pasivni, da gledate samo svoje lične interese i da se sklanjate od svakog problema da vas neki problem ne bi dokačio. Gurate glavu u pesak. Ja ne guram glavu u pesak, tiče me se apsolutno kako se drugi ljudi osjećaju, brinem za tuđe osjećanja, brinem za zajednički interes, naš zajednički interes je da dišemo čist vazduh, da boravimo u prirodi koja je neoštećena, da možemo svoje deci sutra da ostavimo neke resurse koji su važni za naš opstanak, ali ne samo to, nego da mogu da budu u šumi koja, da mogu da se rekreiraju, da se osjećaju fino, zato što je priroda jedan sklop koji izuzetno mnogo utiče na naš psihofizički status. Dakle, nije samo priroda, ja volim pticu, a ti voliš žabu, nego je to bitno za naš opstanak. I da, u tom smislu, ako gledamo na taj način, mogu da kažem da sam lud.